Uz Austrumu partnerības samitu Viļņā ir ieradušies 34 valstu pārstāvji. Tās ir 28 Eiropas Savienības dalībvalstis un 6 Austrumu partnerības dalībvalstis. Ukraina, Moldova, Grūzija, Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija. Vakar šeit notika pilsoniskā sabiedrības un biznesa fórumi, kur valstu pārstāvji runāja par sadarbības pastiprināšanu savā starpā, kā arī modernizāciju Austrumu partnerības valstīs. Taču nenoliedzami visvairāk tika gaidīt dalībvalstu līderu tikšanās, kā jau daudzkārt esam stāstījuši. Vislielākā intriga bija par to, vai Ukraina pēdējā brīdī nemainīs savu viedokli un tomēr neizlems parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Līdz pat vēlam vakaram saglabājās kaut neliela cerība, ka līguma parakstīšana tomēr varētu notikt, taču tagad zināms, ka Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs savu nostāju nav mainījis un līgums parakstīts netika. Līguma parakstīšana tagad ir atlikta uz nākamajā gadā gaidāmo Eiropas Savienības un Ukrainas samitu. Kā žurnālisti meklēja Eiropas komisijas pārstāvi, bija viena galvenā sarkanā līnija, kuru Eiropas Savienība nebija gatava pārkāpt. Proti, Ukraina ierosināja uzsākt trīspusējās sarunas starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas Savienību, taču Briseles pārstāvi norādījuši, ka šāds saruna formāts tai nav pieņemams. Viktors Janukovičs iepriekš nereiz vien izteicās, ka asociācijas līgums nozīmē Ukrainai lielus zaudējumus un Eiropas Savienībai būtu tie vismaz daļēji jākompensē. Pēc viņu vārdiem pielāgošanās Eiropas Savienībai izmaksātu 160 miljārdus eiro, un šis skaitlis izraisīja pamatīgu izbrīnu Eiropas partneru vidū. Taču Briseles viedoklis tāpat palika nelokāns. Eiropas Savienība par Ukrainas parādiem nemaksās, bet Krievijai nav jāpiedalās sarunās par Ukrainas un Eiropas Savienības turpmāko sadarbību. Līdz ar Ukrainas projekta neveiksmi lielākās ieguvējas šajā samitā ir Moldova un Grūzija. Jau pašā samita sākumā Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Štefans Fīle paziņoja, ka Moldovai tiek piedāvāts bezvīzu režīms ar Šengenas zonas valstīm. Ar Moldovu un Grūziju šorīt tika parafēts arī asociācijas līgums ar Eiropas Savienību. Jāatzīst, ka samita laikā gandrīz katrs aptaujātais politiķis vai žurnālists prognozēja, ka tagad Moldovai un Grūzijai nāksies saskaties ar pastiprinātu spiedienu no Krievijas puses. Taču gan Moldova, gan Grūzijam ir paudušas gatavību šādam spiedienam pretoties. Uģis Lībietis, Latvijas Radio, no Viļņas, Lietuvā.